Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, turbūt visi mūsų klausytojai yra girdėję poeto prozininko žinomo vertėjo Jurgio Kunčino žodžius parašytus jo sūnui, eik vaikė, eik, pasaulis margas ir platus, eik vaikė, saulė palydėk, eik vaikė, susirask savus takus. Prieš mane šiandien poeto Jurgio Kunčino sūnus, Paulius Kunčinas, jis jau ilgus metus gyvena Azijoje, Paulius yra Oksfordo biznio grupės, Oksfordo verslo grupės regioninis redaktorius atsakingas už Aziją ir stebintis, aišku, ne tik Azijos, bet ir globalės rinkas ir, aišku, viena ar net abiem akim stebintis ir Lietuvos situacija. Labas rytas, Pauliu.
Labas rytas, ačiū, kad pakvietėt.
Malonu jūs matyt. Kur dabar gyvenat?
Šiuo metu gyvename su žmona ir dukrele Kuala Lumpūre, Malaizija, Pietryčių Azijos regione, kažkur apie 14 valandų nuo Vilniaus.
Supratau, ir jūsų profesinis laukas yra ekonomikos, Azijos, Europos.
Stebime, kas vyksta būtent Pietryčių Azijoje labai intensyviai ir taip pat dar aš stebiu tokias šalis kaip Mongolija, Papua Nauja Gvinėja, žodžiu, tas kylančias šalis, naujas ekonomikas, jeigu galima taip pavadinti. Neseniai, pavyzdžiui, dabar atidarėme mes Birmą, kuri ką tik atsvėrė pasauliui. Mhm. Labai atidžiai stebim, kas vyksta Šri Lankoje, kur baigėsi pilietinis karas. Taip pat, aišku, labai įdomu, kas vyksta Vietname, nes Vietnamas tokį žengė stiprų šuolį link Europos ir prekybos pasirašyta labai svarbi sutartis. Žodžiu, stebim tas tokias labiau dinamiškas rinkas, kur yra augimas ir kur yra perspektyvos investuotojams.
Smagu, mes aišku pasikalbėsim, kodėl vienos šalis pirmauja, kitos atsilieka ir kur tas augimo resursas, rezervas yra, bet aišku stebit, sakiau, viena akim, gal ir visom abiem ir Lietuva. Mums aišku savi marškiniai ir čia kūno, pakalbėsim ir apie globalias tendencijas, bet kalbant apie Lietuvą, kokia yra esminė mūsų bėda, pavyzdžiui, kokia esminė problema Lietuvos?
Aš labiau visada noriu teigiamą Azijoje.
Prieisim ir prie teigiamą.
Priimti, sakyti, sakykime, teigiami iššūkiai. Be abejo, mums labai sekėsi paskutinius, sakyčiau, 10-15 metų, geopolitika gerai susiklostė, įstojame Europos Sąjungą, įsivedėm euro krizę, išgyvenom, iš tikrųjų, įveikėm. Dabar iššūkis didžiausias sukurti tą sekančią pakopą, kur toliau važiuoti, kokios bus naujas ekonominės sritis. Nes to, ką mes turim, tikrai matom, neužtenka. Tam, jeigu mes mūsų siekis yra pasiekti tą patį pragyvenimo lygį kaip Skandinavijoje, Vokietijoje ir kitose Europos šalyse, mums reikia dar vienam žmogui kaip minimum sukurti dar tiek pat pridėtinės ekonominės vertės. Tai kiekvienas gyventojas, įsivaizduokite, turi ekonomiškai sukurti dar 100% papildomai ekonominės vertės. Tai be abejo, nebus vien tik tai darbo dėka, reikia inovacijų, reikia investicijų į švietimo, reikia žiūrėti strategiškai, kur yra mūsų nišinės rinkos, kur yra privalumai ir strategiškai nuspręsti, į kokias sritis investuosim. Tai be abejo, jau yra daug padaryta. Čia labai smagu girdėti, iškilo, pavyzdžiui, biotechnologija, kaip tik rugsėjo mėnesį vyks Baltic Life Science konferencija, kur suvažiuoja visas pasaulis. Mes tikrai gerai pasistumėjom, pavyzdžiui, aukštose technologijose yra kompanijos, kurios užsiema saulės modulių gamybą, lazeriai be abejo džiugina, bet matom, kad vis tiek reikia.
Aš pamėginsiu paprieštaraut, bet vis tiek tu žiūri Lietuvos ekonomikos struktūrą ir matai, kad tai yra struktūroje labai maža dalis bendros ekonomikos. Ar mes paimsim lazerus, ar biotechnologiją, ar saulės modulius, ar na, tos mokslų, verslų ir jo partnerystė grįstos sritis užima gana mažą silpną dalį bendros ekonomikos.
Aš nesutikčiau, kažkada Microsoft ir Apple ir Facebook'as buvo labai mažos kompanijos, jos prasidėjo visos garaže. Klausimas pirmiausia, kaip jas užaugint iki tam tikro lygio, kad būtų pasaulinės kompanijos, pasauliniai brandai. Ir daugiau, kaip sako, daugiau pritraukti tos pridėtinės vertės, kad jeigu veikia kompanija, kad visą tą pagauti tą tinklą, paslaugų verslas, susijęs su šita kad būtų inovacijos. Nes jeigu pasižiūrėt, pavyzdžiui, Apple, tai aplink Apple yra susikūrę dešimtis tūkstančių, jeigu ne daugiau, įvairių kompanijų, kurios siūlo appsus ir taip toliau paslaugas įvairias. Taip ir mes turim žiūrėti. Neužtenka vien kompanijos, reikia sukurti tą vadinamą ekosistemą.
Ne, bet vis tiek Lietuvoje aš sveiko skepticizmo pabandysiu tokiu velnio advokatu pabūt. Na, Apple lygio kompanijų, tokios kapitalizacijos kompanijų, mes nu, vargu ar galim tikėtis, kad jos čia iš garažų
išauks. Nesutinku. Nėra ribų inovaciniams sprendimams. Čia reikia kapitalo, aišku, reikia partnerių stiprių, reikia žiūrėti globaliai, mąstyti. Pas mus jau yra pavyzdžiai, kaip jūs žinote, du broliai, kurie dailidės įkūrė labai sėkmingą
Pixelmatorius.
Tai čia vienas tik iš pavyzdžių. Tokių pavyzdžių gali būti daugiau. Suprantat, nereikia, čia būtent yra, mes orientuojamės į intelektualinės technologijas, kur reikia pirmiausia gero sprendimo, o toliau jį reikia, aišku, išplėsti, kad jisai turėtų sėkmę kitose rinkose. Reikia auginti. Tam reikia pirmiausia kapitalo, valstybės palaikymo, sukurti tokią aplinką, kad čia būtų lengva plėstis. Reikia žmonių pagaliau, be abejo, neužtenka, kad tai būtų vien tik inovatorius ir jo geriausi draugai, paskui reikia priimti ir kolektyvą plėsti.
O ir konkrečiai, čia... iš tikrųjų, pradėjom nuo to, kad yra vienos šalis, kurios jūs domina ypatingai, šalis su tokiu ne vieno turbūt procento augimu, ten su 5, 6 ar 7 bendro vidaus produkto. Kas sudaro tas prielaidas tokiam sparčiam augimui? Gyventojų kiekis didesnis, žodžiu, kur jūs mato tokias esminės prielaidas, kaip dirva, kurioje užauga to toks augimas?
Nu, pradėkime nuo to, kad šalis visos kyla nuo tam tikro lygio. Tos šalis, kurios yra, turi labai žemą BVP, pragyvenimo lygį, jos yra natūraliai, jos visada augs greičiau. Ta pati Birma, ta pati Mongolija, Šri Lanka, jos gali augti 12-15%, bet jų BVP žmogui galbūt tik tai yra 1000, kaip mūsų jau yra virš 15 000. Tai čia viena. Antra, be abejo, pirmas signalas tai yra ekonominė politika. Visada turi būti sutvarkoma makro, tai ta pati infliacija, ta pati fiskalinė politika yra labai svarbu. Be jos tikrai ekonomika negali augti, nes nebus pasitikėjimo, žmonės neinvestuos.
Tai.
Nu ir toliau, aišku, privatus sektorius irgi turi subręsti ir ieškoti kažkokių tai sprendimų, iššūkių ir taip pat dalyvauti tame toje eigoje. Labai skiriasi šalis pagal tos, kurios turi žaliavas ir neturi žaliavas. Labai lengva aukti, pavyzdžiui, naftos eksporto sąskaitą, kai naftos kaina yra $100.
Taip, bet dabar mes turim naftą kiek ten 30 su kažkiek dolerių. Aš žiūrėjau praeitą savaitę, kažkas iš žurnalistų čia paplatino Facebook'e įmonių per 10 metų pasikeitimus top pasaulio įmonių, vat apie tai, kad prieš 10 metų buvo įmonės ten Exxon Mobil ar Gazpromai tie patys su labai aukšta kapitalizacija ir verte, šiandien numeris vienas kompanijos yra Apple, Google, Facebook ir taip toliau, ir iš 50% kompanijų yra amerikietiškos kilmės kompanijų. Vis dėlto jūs sakot, kad resursai yra kaip ir labai svarbus. Šiandien tie resursai, nematot, kad labai keičiasi iš tų, kas ten nafta dujos buvo tokie, kurie buvo svarbiausi.
Aš link to ir ėjau, norėjau pasakyti, kad pradžioje visada pirmauja šalis, kurios turi resursų. Bet kuo šalis aukščiau kyla, tuo mažiau resursai, jie tave slegia iš tikrųjų. Nes pirmiausia, tai iškraipo ekonomiką, nes nafta ties 100 niekada nepasilieka, jinai sviruoja labai. Ir žaliavos, jeigu tu turi per daug žaliavų, tai tave, realiai tave stabdo. Nes tai tada nėra paskatos investicijoms, žmonės pripranta gyventi lengvai. Nu, kaip pavyzdžiui, pavyzdys Saudo Arabija,
taip,
kuri priprato, kad visada bus labai daug pajamų iš naftą. Aš link to ir ėjau, kad kuo šalis darosi turtingesnė ir pasiekia tam tikrą lygį, o Lietuva yra taip vadinamo vidutinio lygio, aukštesnio vidutinio lygio išsivystymo šalis, tuo svarbiau yra paslaugų sektorius. Nes realiai galų gale, pavyzdžiui, Amerikoje ir Europoje mes matom labiausiai išsivysčiusios šalis, tokios kaip Šveicarija, ta pati Švedija, ta pati Britanija didžioji. Ir Amerika, jos turi labai didelį paslaugų sektorių visam BVP. Tai yra, į paslaugų sektorių eina labai daug sudėdamųjų. Tai taip pat jos technologijos, inovaciniai sprendimai, bet ir be abejo, pavyzdžiui, turizmas, tas pats prekyba, logistika, finansų sektorius, IT ir taip toliau. Žodžiu, tai yra plati sąvoka paslaugų sektorius, bet tai yra tai, kas Lietuvai turėtų būti aktualu. Nes visose šitose srityse mes jau turim gana neblogas užuomazgas, pavyzdžiui, logistika sudaro beveik kiek daugiau negu 10% BVP Lietuvos. Pas mus gerai labai vystosi informatika, programuotojai stiprus. Pas mus jau technologinis sektorius irgi, kaip sakiau, gerokai pažengęs į priekį. Žemės ūkis taip pat svarbus, ne tiek, kiek pats auginimo procesas, bet apdirbimas produkto, marketingas, pakuotė ir galiausiai pardavimas, pristatymas rinkoje. Tai irgi paslauga, nes marketingas, dizainas, visa tai sudaro daugiau negu 80% galutinio produkto vertės. Pati gamyba sudaro tik tai 20%. Tai tie 80, tai nulemia. Tos šalis, kurios dalyvauja tose 80% vertės kūrime, jos pasiekė tą lygį, kurį mes matome labiausiai išsivysčiusiose šalyse.
Tai čia dar yra resursų, rezervų mums sudalyvauti aktyviau šitose srityse. Šią savaitę, kadangi rugsėjo pirmą, jūs užsiminėt vienu kitų žodžių švietimo sistemą. Vis dėlto čia irgi yra viena iš bazinių prielaidų augimui, man atrodo. Kaip pas mūsų ją reikalai?
Nu čia yra, mes kaip tik vakar apie tai kalbėjom, buvom susirinkę ir privataus, ir viešojo sektorio dalyviai, ir kalbėjom apie šiaip, koks iššūkis Lietuvai yra Brexitas. Ir viena iš pagrindinių temų buvo, kad tam, kad mes galėtumėm dalyvauti, konkuruoti, reikia gerinti švietimą. Man trumpalaikiai distancijoje yra svarbesnė tema yra emigracija. Nes tai yra labai tampriai susiję. Švietimas, mes visi žinom, kad reikia kelti atlyginimus mokytojams, profesoriams reikia gerinti sąlygas, reikia investuoti į švietimą. Čia yra kaip 10 dievo įsakymų. Kiekviena šalis privalo to laikytis.
Šitą lygį susitvarkyti savo.
Be abejo. Pavyzdžiui, geriausiai išsivysčiusios šalis kaip Korėja, jos padarė savo šuolį pirmai tik tais švietimo dėka. Tai yra, kaip sako, čia nėra ginčio. Klausimas yra kaip. O kaip grįžtame prie paprastų dalykų? Yra pirmiausia, turi būti finansavimas užtikrintas. O iš kur finansavimas yra iš mokesčių mokėtojų, iš mokesčių. Tam, kad valstybė galėtų surinkti daugiau mokesčių, turi būti daugiau mokesčių mokėtojų ir turi būti didesnė atlyginimai, turi būti didesnė ekonomika galų galę. Ir aš matau toks užburtas ratas. Mes kalbam, norim švietimo, bet nieks per daug nepergyvena, bent jau aš negirdžiu, kad pergyventų dėl emigracijos. Man kiekvienas išvažiavęs emigrantas, tai yra mokesčių nutekėjimas, tiesiogiai.
Tai.
Tai yra tiesiogiai, tai galima paskaičiuoti aritmetiškai ir jūs pamatysit, kad ir tai yra didesnis vis dirbančiųjų apkrovimas.
Norit pasakyti, kad mes turėtum verkti dėl šitos problemos, o ne taip pat.
Be abejo, mes turim šaukti, mes turim kažkas turi atsakyti už tai. Man tai yra tas pats, kas valstybėje neveik nebūtų elektros, arba nebūtų vandens, arba pas mus būtų užterštumas, arba dėl imigracijos mes labai daug kalbam. Ir mes emociškai reaguojam, kai atvažiuoja 10, pavyzdžiui, pabėgėlių. Ir iš to daromas politinis kapitalas. Dėl emigracijos tai yra toks, lyg tai problema nustumiama kažkur kitur. Tai
žmonė... Na galvojama, galbūt yra čia pliusų žmonės, žinot, bedarbiai čia burbuliuotų, keltų kažkokias reikalavimus, jie išvažiuoja, galbūt ramiau režimų ir valdžiai. Ir...
Čia yra labai blogas požiūris, jeigu jūs taip galvojat.
Aš nes... ne taip galvoju, aš tiesiog galvoju, jūs... kodėl valdžia tokia rami dėl to.
Jūs klausite apie kitas šalis. Pažiūrėkite Japoniją, 20 metų užstrigusi realiai, negali pakilti, nors turi geriausias duomenis, centrinis bankas pumpuoja pinigus, tikrai nuostabi šalis ir nuostabi kultūra. Kodėl negali pakilti ekonomika? Dėl demografinės situacijos. Nei viena šalis nėra negali sukurti augimo, jeigu demografinė situacija yra bloga. Čia yra faktas, čia yra vėlgi matematiškai, jūs galite paskaičiuoti, jeigu tas pats žmogus sakiau, vienam žmogui reikia sukurti to BVP, jeigu tas žmogus išvažiuoja, jis jau nusineša tą BVP kažkur kitur.
Žinoma, aš tą suvokiu. Yeah. Ta demografinė glūtė, ją pažiūrėjus, tikrai visi turėtų verkti visą šalis, bet pas mus kažkaip tai nieko dramos jokios iš to nedaro.
Ir grįžtant prie švietimą, atsiprašau, kad pertraukiu, jūs klausėt, vėl švietimas. Man tai keista, kaip valstybė pati susitaiko, kad, pavyzdžiui, investuojami dideli pinigai į švietimą, į vidurinį išsilavinimą, pagaliau universitetus, paruošiami gydytojai, geri specialistai. Ir jie pabaigė savo 5 metus studijas, iš karto sėda į lėktuvą ir išskrenda į kokią Airiją. Tai realiai mes subsiduojame Airijos švietimo sistemą. Mes padedam airiams kilti. Tai mes pakankamai neturtinga valstybė, realiai padedam Airijai toliau kilti dar į aukštesnį lygį. Tai gaunasi toksai disproporcija ir iš tikrųjų neteisybė.
Taip. Pauliau, ką darom? Kur yra jūsų nuomonė mūsų resursai vystymosi?
Trumpalaikiai distancijoje yra labai aišku. Pirmiausia, turi būti politinė atsakomybė, jeigu kažkas atsako už gaisrinės, pavyzdžiui, už elektrą, kad šviesa būtų. Kažkas turi atsakyti, kad migracija mažėtų. Aš nesakau, kad sustabdom, aš negalima varžyti žmonių laisvės. Tai yra susitarimai, ta prasme, žmonės turi judėti ir aš už tai, jie judėtų, bet jie, pavyzdžiui, turėtų gal ir sugrįžti šiek tiek. Dalis jų, kaip Airiai išvažiavo, sugrįžo, taip ir Lietuvoj. Turėtų būti skatinamosios priemonės, turėtų būti agentūra, kuri turėtų labai stiprų mandatą, politinį pasitikėjimą, resursus ir aiškius uždavinius – sumažinti emigraciją tiek ir tiek kiekvienais metais. Kaip Anglai savo pastatė uždavinį – sumažinti imigraciją, taip mes turim sumažinti emigraciją. Ir jinai turėtų po truputį kristi. Ir kiekvienais metais mes turim pirmiausia išsianalizuoti problemą, kodėl žmonės emigruoja. Pradėkime nuo to, nes vakar labai gerai pasakė Investuok Lietuva direktorius Mantas Katinas, kad emigruoja žmonės dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl pačios švietimo sistemos. Jeigu mes neturime gerų fakultetų, kurias mokytų ten dizainą ar kažkokią tai sritį technologijas, žinoma, žmonės išvažiuoja, galbūt čia paprastas sprendimas. Išvažiuoja žmonės, aišku, iš regionų masiškai. Ten problema jau gana gerai identifikuota ir suprasta. Bet dar svarbiau yra supras, kaip juos pritraukti atgal. Ir aš vėl grįžtu prie Brexito temas. Tai, žinoma, tai yra ir smūgis Europai, bet taip pat didelė galimybė surasti naują viziją. Lietuvai tai yra labai geras metas apmąstymams ir strateginiams sprendimams. Kaip mes, pavyzdžiui, per 50-15 metų pagerinsim savo demografinę situaciją? Kaip pritraukti tuos talentus, kurie jau dirba, gyvena, pavyzdžiui, Didžioji Britanija? Dalis jų, daugiau negu 100 tūkstančių išvažiavo. Jų didelė dalis yra labai kruopščiai, sėkmingai dirba. Srityse tokios kaip žemės ūkis, paslaugų sektoriui, daugelis jau turi pasiekę pozicijas finansų sektoriui. Ir jie yra sukaupę kapitalą, jie sukaupę žinias ir kas labai svarbu versle – ryšius. Jie turi jau pasitikėjimą savo partnerių, kitų kompanijų. Jie yra mūsų geriausi ambasadoriai. Ir dar yra langas 5-10 metų, kai mes galime juos įtikinti, kad verta grįžti į Lietuvą. Kad čia jų pirmiausia laukia, kad čia yra gera dirva, infrastruktūra, kad valstybė jais rūpinsis, kad bus kažkokios lengvatos, jeigu jie sugrįš, nes jie atsiveš ir kapitalą, jie atsiveš ryšius, jie mums padės pakelti ekonomiką. Tai įvyko, aš mačiau, tai įvyko pirmiausia Malaizijoje, tam pačiam Singapūre, tai pačioj Korejoje, tai be abejo vyksta Izraelyje, tai geriausias Europos pavyzdys yra į Airiją, kur sugrįžo 80-90 metais iš Amerikos masiškai buvo grįžtamas.
Žodžiu, Pauliau, dviračių taip, mums išradinėti nereikia, jie jūs seniai išrasti. Tikrai yra šalis, kurios panašias problemas įsisprendė, susitvarkė, tiesiog reikia nestagnuot, nes stagnacija čia turbūt greičiausias būdas atsilikti.
Nu, nestagnuot tai irgi toks abstraktus, nestagnuok, maždaug judėk, bet man svarbiau yra, kas atsakingas, kas atsako. Klausimas turi būti iškeltas. Kas už tai atsako? Ir man klausimas labai, atsakymas labai aiškus. Atsako politikai. Čia yra politinė atsakomybė, ir tai už tai turi atsakyti nuo iki ir jeigu nevyksta diskusijos ir tas pats, kas miške yra gaisras ir niekas
visiems
apie tai.
Visiems zin. Gerai, dėkui jums. Paulius Kunčinas, jis yra Oksfordo biznio grupės regioninis redaktorius Azijoje. Ačiū, kad užsukot. Malonu pasikalbėt, būsit Lietuvoje, visada laukiam. Iki kitų kartų.
Ačiū jums labai.